Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Ministar Mektić najavio da će od tužilaštva BiH zatražiti da sprovede istragu u vezi s navodima Gordana Milinića protiv rukovodstva Srpske. Premijer Kacijanović osporila kredibilitet Gordana Milinića zbog niza propusta.
Bezbjedno uklonjena avionska bomba teška oko 500 kg ispod gradskog mosta u Banja Luci.
Počela izgradnja Beograda na vodi.
U Kataloniji regionalni izbori i pristalice odcjepljenja smatraju da je to put ka samostalnosti od Španije.
Na jiu-jitsu, svjetskom kupu za nade i balkanskom šampionatu za seniore u Banja Luci, najuspješniji takmičari iz Slovenije.
Vrijeme oblačno s kišom mjestimično. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić najavio da će od tužilaštva BiH zatražiti da sprovede istragu u vezi s navodima Gordana Milinića koji je pojedinim medijima iznio optužujući rukovodstvo Republike Srpske. Premijerka Željka Cvijanović na konferenciji za novinare u Banja Luci istakla je da je Gordan Milinić, obavljajući dužnost šefa predstavništva Srpske u Moskvi, napravio niz propusta i zbog toga je upitan njegov kredibilitet. Govoreći o aktualnim pitanjima, Cvijanović je podsjetila i da je povećanje akciza na naftu, duvan i alkohol sadržano u potpisanoj reformskoj agendi na direktan i indirektan način, opširnije Nenad Stupar.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić najavio je da će od tužilaštva Bosne i Hercegovine tražiti da bivši ambasador u Ruskoj federaciji Gordan Milinić da izjavu ovoj instituciji u vezi sa ozbiljnim tvrdnjama koje je iznio u javnosti. Mektić smatra da će pravosudne institucije imati mnogo posla.
U ovoj izjavi postoji dovoljno osnova i osnovane sumnje da ja kao ministar zatražim od tužilaštva Bosne i Hercegovine da u vidu izjave on sve ovo iznese pred tužilaštvom, jer se ovdje radi o nizu pretpostavki ili indicija da je počinjeno više teških krivičnih djela.
Ruski biznismen Oleg Burlakov još je prošle godine demantovao optužbe lidera SDS-a Mladena Bosića da je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku dao kilogram zlata. Burlakov je 8. maja 2014. godine u izjavi za radio televiziju Republike Srpske istakao da se nikada nije bavio korupcijom i da nikome nije dao kilogram zlata. Tada je rekao da je razočaran kvalifikacijama koje su mu upućene kao investitoru koji planira da ulaže u Republiku Srpsku. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović podsjetila je da je još kao ministar za ekonomske odnose naslijedila problem koji je napravio Milinić, obavljajući dužnost šefa predstavništva Republike Srpske u Moskvi, a napravio je niz propusta. Samim tim, istakla je Cvijanovićeva, dovodi se u pitanje kredibilitet Gordana Milinića.
Ja sam potpisala akt, između ostaloga, isto tako mislim i prethodna ministrica, kojima se tražilo da se utvrdi, dakle, adresa preko MUP-a, kako bismo mogli, nakon što se vratio gospodin Milinić iz Rusije, da ga na određen način privolimo da izvrši svoju obavezu, a to je da transferiše sredstva koja su ostala na računu, kojim je on raspolagao na zvanični račun predstavništva nakon što ono preregistrovano. Zato što on to nije uradio za vrijeme svog boravka, dakle, dok je bio u Rusiji.
Govoreći o akcizama, premijerka Cvijanović rekla je da je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija postupao u skladu sa svojim ovlaštenjima kada su u pitanju akcize na naftu. Naglasila je da je povećanje akciza na duvan i alkohol direktno sadržano u reformskoj agendi, a da se akciza na naftu u agendi nalazi indirektno.
Ako pročitate agendu, onda ćete vidjeti da ona podrazumijeva angažman svih financijskih organizacija, ne samo MMF-a i Svjetske banke, nego i Evropske unije zajedno sa bankama kao što su Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, iz čega jasno proističe, dakle, da se mora ispuniti i obaveze prema EBRD-u, to je upravo ova obaveza o kojoj sam pričala, a odnosi se na povećanje, dakle, naknade za putarinu.
Povodom priča o ruskom kreditu, Cvijanovićeva je podsjetila da je ruski kredit dogovoren, ali da zbog toga što se podrazumijeva angažman institucija Bosne i Hercegovine, on nikada nije realizovan.
Nećemo dozvoliti da pomoć Velike Rusije pokvari ili omalovaže mali političari iz Republike Srpske i iz Federacije koje imaju priliku da učestvuju na nivou BiH i da nećemo ga realizovati na taj način. Ima jedan drugi modalitet koji će biti realizovan. Dakle, nije u pitanju državni kredit, uradit ćemo sve da do kredita i do određenih podrška budžetu dođemo na način koji će apsolutno isključiti nivo BiH i vi ćete imati priliku da to vidite.
Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da će predsjedništvo ove stranke naredne sedmice razmatrati, kako navodi, štetno djelovanje srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, a nakon toga donijeti određene zaključke i način djelovanja u narednom periodu.
Još o strankama, član predsjedništva PDP Aleksandar Golijanin izjavio je danas da se politika koju vodi predsjednik PDP-a i član predsjedništva BiH Mladen Ivanić može uporediti sa onom koju vodi premijer Srbije Aleksandar Vučić.
On je na konferenciji za novinare u Banja Luci istakao da stalno fabrikovanje afera i investitore odbija iz Srpske i BiH. Golijanin je rekao da se PDP protivi povećanju akciza na naftu i naftne derivate, ali da nema ništa protiv kada je riječ o duvanu i alkoholu, ako bi se ta sredstva usmjerila gdje treba.
Član odbora SDS-a za zdravstvo Slobodan Stanić rekao je da ni godinu od potpisivanja ugovora o rekonstrukciji i opremanju centralnog medicinskog bloka Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka s austrijskom kompanijom Vamed nije izabran nadzorni organ, što otvara sumnju postojanje razlike u cijeni između glavnog i izvedbenog projekta.
Stanić je na konferenciji za novinare u Banja Luci izjavio da je SDS u posjedu 12.000 stranica projektne dokumentacije na osnovu koje je izabrana ponuda za rekonstrukciju i opremanje Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka vrijedna 84 miliona evra, ali ne i novog izvedbenog projekta koji je uradio izvođač.
Aktualno migrantima ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić rekao je da nema najava o bilo kakvom masovnom prilivu migranata prema Bosni i Hercegovini.
Mektić je podsjetio da je sačinjen plan na nivou Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa entitetima u slučaju priliva migranata, a koji bi djelovao u dva pravca, bezbjednosnom i humanitarnom. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da BiH, ukoliko bude uspostavljen dogovor na relaciji Srbija-Hrvatska-Mađarska, ne bi trebalo da bude opterećena problemom migranata.
Masovno nema, ali iz pravca Bijeljine u rejonu Sandića kod Brčkog na magistralnom putu prema Banja Luci policija distrikta registrovala je 3 državljanina Afganistana koje je nezakonito kamionom prevozio državljanin Makedonije. U vladi distrikta tvrde da je ovo izolovan slučaj prolaza migranata i da je, kako u policiji navode, slučaj prosljeđen tužilaštvu BiH. Radi Grbić.
Rutinskom kontrolom policija je u dodatku kamiona makedonskih registarskih oznaka utvrdila da su ova 3 Afganistanca uz pomoć vozača iz Makedone ilegalno ušli u distrikt i time prekršili domaće zakonodavstvo. Migranti su odmah medicinski zbrinuti, rekao je portparol policije Halid Emkić.
S obzirom da su lica bila već iscrpljena, ta su prevezena u medicinski centar u Brčko gdje im je ukazana ljekarska pomoć.
Ilegalnim ulaskom na teritoriju Brčkog migranti zajedno sa vozačem su prekršili domaće zakonodavstvo i tako počinili krivično djelo, tvrdi Emkić.
Utvrđeno je da isti prevozio ova lica nelegalno i isti je priveden u policiju Brčko Diska, nakon čega je upoznat dežurni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine koji je naložio da se lice ispita u svojstvu sumnjičenog lica.
Nema nikakvih indicija podataka koji bi upućivali da je na ovaj način otvoren prolaz migrantima kroz Bosnu i Hercegovinu, tvrde u vladi. Šef vladinog odjeljenja za bezbjednost Uroš Vojinović rekao je da prostor BiH distrikta za izbjeglice nije interesantan jer nije u pravcu prema zapadnim zemljama i da je ovaj slučaj zbog toga potpuno izolovan.
Slučaj je izolovan. Mi ćemo kao vlada Brčkog distrikta u slučaju bilo kakvih dešavanja dati određenu podršku što se tiče tog humanitarnog dijela.
Iako u hitnoj dežurni ljekari nisu htjeli o ovome bilo šta da kažu, policiji su potvrdili da su nakon zdravstvene ukazane pomoći 3 Afganistanca predata terenskoj službi za poslove sa strancima. U ovoj službi također nismo mogli doći do više informacija jer se na telefonu zaključanoj kancelariji niko nije javljao.
Aktualno u Banja Luci, aviobomba iz Drugog svjetskog rata teška 466 kg uspješno izvađena iz Vrbasa ispod Banjalučkog gradskog mosta i dopremljena na vojni poligon na Manjači na uništavanje. Sve je urađeno uz velike mjere obezbjeđenja, nije bilo nikakvih problema, informiše Darko Šavija.
U akciji uklanjanja bombe engleske proizvodnje bili su angažovani predstavnici grada, Republičke uprave civilne zaštite, Ministarstva unutrašnjih poslova, vatrogasne brigade, Doma zdravlja i ronioci ronilačkog kluba Buk. Akcija je počela prema planu u 9 časova, a završena je u 10 časova, sat vremena prije planiranog, kaže gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Nismo imali nigdje nikakvu gužu, gotovo da je sve teklo po najboljem mogućem redu. Ja želim da zahvalim svim građanima prostora u kojem smo izvodili ove aktivnosti i koji su imali određene, probleme u boravku i komunikaciji na njihovom prostoru.
Akcija je protekla bez incidenata i sa apsolutnom saradnjom građana, istakao je načelnik Centra javne bezbjednosti Boško Panđa.
Želim da se ispred Centra javne bezbjednosti Banja Luka zahvalim svim građanima i svim drugim subjektima koji su učestvovali u ovim aktivnostima i uspješno realizovali ovu aktivnost na zadovoljstvo svih.
Pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite Dragan Kus istakao je da je akcija završena i prije nego što su očekivali, i to radi profesionalnog rada 15 deminera.
Zaista bih, pored ovih svih pohvala pređašnjih, pohvalio pripadnike sektora za deminiranje Republičke uprave civilne zaštite, njihove odvažnosti i na profesionalnom odnosu.
Građani Banja Luke, koji su nastanjeni kako u zoni zabrane kretanja, tako i izvan nje, kažu da su poslušali sva uputstva nadležnih.
Nije ništa posebno. Poslušao sam savjete što smo čuli sa televizije. Evo, bili smo kod ćerke dole naniže.
U Obilićevu, kod mosta živimo. Znate šta najvažniji su život, po mome.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka obezbjeđivali su prostor prve zone zabrane kretanja od 400 metara i druge zone od 800 metara. Bomba je transportovana na Manjaču.
16:11 u nastavku dnevnika.
Osveštana zona crkve Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama.
Borba protiv terorizma, jedini put u Siriji ocijenio Putin. Boračka organizacija Srpske saglasna je da je opasno praviti raskol i u narodu ističe da nijednom riječju nije osporavala bilo čije zasluge za stvaranje Srpske, nego razlike u vrednovanju doprinosa za stvaranje Srpske.
I iz borca navode da pogotovo nisu blatili niti izmišljali bilo kakve kvalifikacije o poslanicima prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske. U saopštenju iz borca se navodi da je na nivou opštinskih, gradskih i regionalnih organizacija analizira nacrt zakona o pravima izabranih predstavnika Srpske i da je kompletna organizacija jedinstveno, kao rijetko kada u posljednje vrijeme, osudila dijelove zakona koji se odnose na visinu naknade i pravo nasljeđa.
U Oštroj Luci obilježen dan 6. sanske pješadijske brigade, koja je tokom odbranbeno-otadžbinskog rata bila na gotovo svim ratištima. Kroz brigadu je prošlo oko 5000 boraca, na braniku otadžbine poginulo oko 400. Borci su proživjeli egzodus srpskog naroda koji je morao napustiti svoja ognjišta. U znak sjećanja na pale borce ove brigade u hramu Hrista Spasitelja u Oštroj Luci služene parastosi, položeni su vijenci u objektu koji je privremeno preuređen u spomen sobu. Gordana Vila.
Tokom proteklog rata kroz 6. sansku pješadijsku brigadu prošlo je oko 5000 boraca Vojske Republike Srpske. Iz ove brigade na braniku otadžbine poginulo je oko 400 boraca. Gospova Todorović iz Koprivne na početku rata izgubila je sina Bogdana koji je bio pripadnik ove brigade.
Teško nam je to sve, a drago mi je da malo misle o našoj djeci. Tad mi je bilo najteže u životu, kad je sin poginuo i kad sam krenula s kućnog ognjišta. Bili smo 3 godine bijedni, vratili smo se svoje kuće.
Borci su preživjeli i egzodu srpskog naroda koji je morao napustiti svoja ognjišta, kaže bivši pripadnik 6. sanske pješadijske brigade Rade Topić.
Kraj rata. Bilo je najteže borcima iz razloga što je izgubljena opština Sanski most, odnosno dio opštine, a na ostacima je formirana opština Oštra Luka.
Tokom proteklog rata ova brigada bila je na gotovo svim ratištima, kaže predsjednik boračke organizacije opštine Oštra Luka Janko Stojnić.
Brigada je znači dalje imala zadatke na koridoru života, znači probijanje koridora prema znači matici, prema Srbiji, i onda je dalje djelovala u širem regionu Gradačica, znači Odžaka, Bratunca, Bihaća i tako dalje.
Za završetak izgradnje spomen sobe 6. sanske pješadijske brigade nedostaje finansijskih sredstava, ističe načelnik opštine Oštra Luka Dragan Stanar.
Mi pokušavamo da iznađemo sredstva za završetak te sobe. U kontaktu smo i sa ministarstvom, nadam se da ćemo zajedno uspjeti da završimo spomen sobu.
U znak sjećanja na pale borce ove brigade u hramu Hrista Spasitelja u Oštroj Luci služen je parastos i položeni vijenci u objektu koji je privremeno preuređen u spomen sobu.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije, danas je u sasluženje lokalnog sveštenstva osveštao nova zvona crkve Svetog Vasila Ostroškog na Veljinama u istočnom Sarajevu i služio svetu liturgiju, te je rukopoložio nove sveštenike Srpske pravoslavne crkve. Milan Stolić.
Je Nova zvona poklon su pravoslavne omladine iz istočnog Sarajeva, izrađene su u Livnici Bjelosavci u Srbiji. Hram posvećen Vasiliju Ostroškom je mjesto gdje rado dolaze vjernici iz drugih parohija.
Ja sam Srećko Savić. Imam 14 godina, dolazim nekad s roditeljima. Iako mi imamo crkvu u Vojkovićima i ovdje često dođem.
Nataša Elez, Božijom pomoću, jutros na službu i se i pričeste i tako.
Zvona su poziv na molicu svih pravoslavnih vjernika, ističe sveštenik Srpske pravoslavne crkve Darko Đogo.
Zvona su značajna i za onoga koji dolazi na liturgiju. Mislim da su značajna i za onoga ko praktično ostaje kući, jer nas uvijek podsjećaju da zapravo tu negdje u našoj blizini imamo mogućnost spasenja.
Protojere Milorad Vujić kaže da će i staro zvono zvoniti u blizini.
To zvono će ići na jedan novi hram u jednom selu nedaleko odavde.
Predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić vjeruje da će nakon završetka unutrašnjih i vanjskih radova ovaj vjerski objekat biti ogledalo grada.
Lično sam uvijek mislio da je ova crkva Svetog Vasilija Ostroškog nekako temelj Istočnog Sarajeva, mjesto koje nas povezuje bez obzira iz kog dijela grada dolazimo.
Izgradnja hrama počela je 1990. godine, ali su radovi zbog ratnih dejstava 1992. godine prekinuti. Hram je obnovljen 1998. godine, a mitropolit Dabrobosanski Nikolaj osvještaje ovu bogomolju 2001. godine. Do kraja godine će biti obnovljena fasada, a u toku su radovi i na spomen kapeli poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske.
Aktualno u Srbiji postavljanjem kamena temeljca za dvije stambene kule i otvaranjem Savske promenade u ovim trenucima će i zvanično početi izgradnja Beograda na vodi projekta vrijednog 3,5 milijarde evra. Kamen temeljac će položiti premijer Srbije Aleksandar Vučić i direktor kompanije Eagle Hills Muhammed Al-Abar. Polaganju kamena temeljca za izgradnju Beograda na vodi, kako je najavljeno, prisustvovat će predsjednik Srpske Milorad Dodik, informiše novinarka Radio Beograda Milka Babić.
U prvoj fazi Beograda na vodi gradit će se i Kula Beograd, hotel i tržni centar, a Savski amfiteatar bit će raščišćen i uređen. Sve to košta oko 300 miliona evra, a trebalo bi da bude završeno za 4 godine. Beograd na vodi postati će ekonomski razvoj prestonice iz Srbije i velika je šansa za domaće građevinske firme, rekao je direktor preduzeća Beograd na vodi Nikola Nedeljković.
Vrlo nam je bitno da u ovom projektu rade najbolji stručnjaci kako iz Srbije, tako iz inostranstva i svakako ćemo davati prednost srpskoj građevinskoj industriji i za sad imamo angažovanih nekoliko kompanija, izdvojio bih Mašino projekt, imamo kompaniju Novkol, Millennium, PMPMC Engineering. Tako da očekujem da će ovaj projekat generisati više od 20.000 radnih mjesta tokom svog trajanja.
Gradonačelnik Siniša Mali izjavio je da je polaganje kamena temeljca nova stranica u istoriji Beograda. On očekuje da će svi objekti čija je izgradnja predviđena u okviru prve faze početi da se grade za 8 do 10 mjeseci. Međutim, deo javnosti kritikuje Beograd na vodi. Ispred hotela Brisu se okupilo oko 1000 građana na poziv inicijative Ne davimo Beograd. Iako je provitno planirano da se okupe ispred geozavoda, policija je blokirala prilaze toj zgradi. Građani nose transparente i uzvikuju parole Beograd naš grad, a sa improvizovane bine im se obraćaju organizatori protesta. Iva Čukić iz inicijative Ne davimo Beograd rekla je da je Beograd na vodi pljačka i otimačina, da se centar grada poklanja privatnom investitoru, da se sve vreme sprovode želje privatnog investitora na uštrb javnog interesa i građana koje niko ništa nije pitao, jer se sve vreme ignoriše šta oni imaju da kažu. Nasam građana koji protestuju su dva kordona policije koji im ne dozvoljavaju da krenu ka mjestu na kom će biti položen kamen temeljac. Protest povodom polaganja kamena temeljca najavile su i opozicione partije Demokratska stranka i Nova stranka.
Iz svijeta u Kataloniji se održavaju regionalni parlamentarni izbori na kojima se pristalice odcjepljenja nadaju da će dobiti većinu, što bi kasnije dovelo do odvajanja od Španije. Dvije separatističke partije udružile su snage pokušaće da dobiju većinu, odnosno 68 od 135 mjesta u parlamentu. Vlada u Madridu najavila da će Putin suda blokirati svaki takav potez.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je jedini način da se riješi sukob u Siriji podrška postojećoj legitimnoj vladi u njenoj borbi protiv terorizma. Terorizam danas predstavlja opasnost za veliki broj država i ljudi, stotine hiljada, a milioni ljudi pate zbog kriminalnih aktivnosti džihadista. Pred svima nama je zadatak da udružimo snage u borbi protiv ovog zla, rekao je Putin koji boravi u Njujorku u okviru 70. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Afera Volkswagen.
Njemačke vlasti odredile su rok do 7. oktobra za proizvođača automobila Volkswagen da uskladi sva vozila sa dizel motorom sa nacionalnim propisima o zagađenju. U suprotnom, vlada će povući odobrenje za sporne modele, što znači da se oni neće moći prodavati niti se mogu kretati na putevima Njemačke.
Još o ekologiji kod nas. Za 5 godina rada regionalne sanitarne ekodeponije u Bijeljini popunjene su 2 ćelije za odlaganje komunalnog otpada. Početkom naredne godine trebalo bi da se izgradi 3. ali za ovu investiciju potrebno je više od 1 milion evra. Lidija Bešlić.
Sanitarnu deponiju u Bijeljini za odlaganje čvrstog komunalnog otpada koristi 5 opština. Projektovani radni vijek za prve 2 sanitarne ćelije je 3 do 5 godina, što znači da već sljedeće godine mora početi izgradnja 3. ćelije, čija je procijenjena vrijednost 1.200.000 evra. Preduzeće Ekodep taj novac ne može samo obezbijediti, kaže direktor Dragiša Marjanović.
Pokušavamo preko različitih međunarodnih organizacija i pa fondova na neki način sve to nametnuti kao jedno goruće pitanje, kao što i jeste.
Ekodep odlaganje otpada naplaćuje po cijeni od 40 maraka po toni, što je za 30% manje od ekonomske cijene. Međutim, komunalnim preduzećima teško je i ovo izdržati, jer je za domaćinstva svaka cijena odlaganja otpada iznad 10 maraka mjesečno neprihvatljiva. U opštinama Ugljevik i Lopare samo 1/3 stanovništva je obuhvaćena organizovanim prikupljanjem otpada. Za razliku od njih, u Bijeljini 80% stanovništva koristi ovu uslugu, za što je nabavljena i neophodna oprema, istakao je šef Osjeka za stambeno-komunalne djelatnosti grada Bijeljina Sreten Maksimović.
Gradska uprava je imala donatorska sredstva gdje je nabavljen jedan specijalno vozilo smećar i gdje su nabavljeni kontejneri i kante plastične.
Regionalna deponija izgrađena je u neposrednoj blizini grada, pa se stanovništvo posebno u ljetnim mjesecima često žalilo na visoku koncentraciju neprijatnih mirisa. Ovaj problem djelimično je riješen izgradnjom postrojenja za prikupljanje i spaljivanje deponijskih gasova i postavljanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Iako je sistem odlaganja čvrstog komunalnog otpada tehnološki unaprijeđen, problem još predstavlja odlaganje klaoničkog otpada.
Srebrenica i ostaci Rimskog carstva na području Skelana kod Srebrenice u 2. vijeku nove ere blistao je punim sjajem municipium Malvezijatum, značajan rimski administrativni centar ove regije, dom za 40.000 carinika, rudara i čuvara imperijalnog puta. Ovo su potvrdila arheološka istraživanja koje realizuje tim stručnjaka, a finansira vlada Srpske. Cilj je da se ovaj značajni antički i ranohrišćanski lokalitet iskoristi u turističke svrhe. Nenad Petrović.
Rimski grad u Skelanima, mozaici i kameni spomenici kulturno-istorijsko su nasljeđe od svjetskog značaja. Ove tvrdnje potvrđuju nova istraživanja grupe arheologa iz Trebinja, Beograda i Banja Luke na lokalitetu Municipium Malvezijatum. Ivana Grujić, arheolog iz Muzeja Hercegovina Trebinje.
Ovo je, za razliku od sadašnjeg trenutka, u rimskom periodu bio jedan od najznačajnijih prostora na teritoriji sadašnje Republike Srpske, a tadašnje provincije Dalmacije. Ovo je bilo sedište tog istočno-drinskog, da tako kažemo, te oblasti.
Mnogobrojne palate, bazilike, trg, upravne zgrade, carina, mozaici samo su dio ovog nevjerovatnog kompleksa, zato su konzervacija i restauracija od velike važnosti. Ljubica Srdić iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.
Ovaj lokalitet ima najviši status, to je prva kategorija.
Na ovom lokalitetu 2008. godine na osnovu zapisa austro-ugarskih arheologa ispod seoske kuće pronađeno je 50 kamenih spomenika kulture. Zahvaljujući tome u Skelanima je otvoren muzej. Svjetlana Marković, direktorica ovog muzeja, ističe.
Tu su spomenici jako značajni za period razvoja municipima.
Cilj je da svi antički lokaliteti u Podrinju, u Republici Srpskoj i Srbiji budu u funkciji razvoja turizma i privlačenja stranih turista. Radomir Pavlović, član tima za prezentaciju projekta arheološkog istraživanja u Skelanima.
Cilj je da spojimo Rimski grad i Andrić grad, između koga bi bio nacionalni park. Na taj način bi u dolini rijeke Drini, potencijalima koje ona ima, dolazili ljudi iz svih krajeva svijeta.
Skelani, koji danas imaju status mjesne zajednice, početkom nove ere bili su politički, a sad se privredni centar Drinske oblasti.
Nekad antička, danas milenijumska. Ljepota novog doba. Izbor za Miss BiH biće održan večeras u Sarajevu.
Pobjednica će preuzeti lentu od prošlogodišnje misice Paljanke Isidore Boročanin, koja je na izboru za mis svijeta ostvarila najbolji dosadašnji rezultat sa titulom najboljeg top modela za prošlu godinu. Prenos je od 21 čas i 10 minuta na programu naše televizije.
Sport, jiu-jitsu, svjetski kup za nade, odnosno takmičare do 15 godina i 12. balkanski šampionat za seniore završeni su u Banja Luci nakon 3 dana takmičenja. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinč.
Na jiu-jitsu svjetskom kupu za nade, odnosno 12. balkanskom šampionatu za seniore u Banja Luci, nastupilo je više od 600 takmičara iz 20 zemalja, među njima i 60 iz Republike Srpske. Najveći uspjeh postigli su naši najmlađi sportisti koji su u pionirskoj konkurenciji osvojili 3 zlatne medalje: Sergej Bunić u kategoriji do 34 kg, Jovana Grujić do 36, dok je Anastasija Grbić slavila u kategoriji do 44 kg. Ukupno su takmičari iz Srpske u svim kategorijama osvojili 22 medalje, 4 zlatne, 10 srebrnih i 8 bronzanih. Na šampionatu Balkana za seniore viđene su zanimljive borbe, a dominirali su takmičari iz Slovenije, Izraela i Rumunije. Najveći uspjeh od domaćih boraca postigao je Daniel Blažić, koji je postao šampion Balkana u kategoriji do 77 kg. Britanski vozač Lewis Hamilton pobjednik je trke za veliku nagradu Japana u šampionatu Formule 1. Član ekipe Mercedesa je na stazi Suzuka bio za 19 sekundi brži od klubskog kolege Nika Rosberga iz Njemačke. Hamilton je zabilježio 41. pobjedu u karijeri i sada ima 48 bodova prednosti u odnosu na Rosberga u poretku. Sljedeća trka na rasporedu je 11. oktobra u Rusiji. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas igra drugi meč na evropskom prvenstvu, čiji su domaćini Belgija i Holandija. Tim Srbije igraće protiv Češke od 18 časova u Eindhovenu. Oba sastava imaju po jednu pobjedu, pa će pobjednik ovog meča biti najbliži prvoj poziciji u grupi D. Srbija će sutra igrati protiv Rumunije, a pobjednik grupe plasiraće se u četvrtfinale. Timovi koji osvoje drugo i treće mjesto idu u razigravanje. U sportskoj rubrici još informacija iz fudbala. Bijeljinski Radnik večeras gostuje u Mostaru kod ekipe Zrinskog u susetu 10. kola Premier lige BiH od 18:30. Zrinski je vodeći tim na tabeli sa 20 bodova, dok je Radnik na 7. poziciji sa 15 bodova.
I danas je u Srpskoj bilo hladno, oblačno i tmurno vrijeme. Trenutno u Banja Luci 12 stepeni. Meteorolog Milica Đorđević.
Mraković imala samo 8 stepeni, 9 Han, Pjesak, Kalinovik, Čemerno, 10 Sokolac, 11 Markonjić, Grad i Šipovo, 12 Prijedor, Ribnik, kao i Novi Grad, 13 Gacko, Srebrenica, Banja Luka, Doboj, 14 Rudane, Vesinje, Foča, Zvornik, kao i Srbac, 15 Bijeljina, 16 Višegrad i gradovi na jugu, par stepeni, Topli, Ljubinji, Birleći 19 stepeni i u Trebinju danas 20. Slično vreme se nastavlja i narednih nekoliko dana. Dakle, sutra oblačno, hladno vreme, prepodne slaba kiša povremeno, a popodne više suvog vremena, a kiša još samo ponegde na istoku. Na jugu i dalje topli uz više sunca nego danas, maksimalna temperatura 12 do 18, na jugu do 23, u višim predelima i dalje samo oko 10 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Ministar Mektić najavio da će od tužilaštva BiH zatražiti da sprovede istragu u vezi s navodima Gordana Milinića protiv rukovodstva Srpske. Premijer Kacijanović osporila kredibilitet Gordana Milinića zbog niza propusta.
Bezbjedno uklonjena avionska bomba teška oko 500 kg ispod gradskog mosta u Banja Luci.
Počela je izgradnja Beograda na vodi.
U Kataloniji regionalni izbori, pristalice odcjepljenja smatraju da je to put ka samostalnosti od Španije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Velimir Božić.